слухаєте подкаст Громадського радіо.
Христина Кіт, голова Асоціації жінок-юристок України «Юрфем», адвокатка, розповідає про дослідження, присвячене гендерним аспектам справ про невиконання батьківських прав. Я знайшла наступну інформацію, і мене це шокувало, тому що, знову ж таки, мені здавалося, оскільки ми і часто про це говоримо, або ж це вже моя така суб'єктивна призма сприйняття цього питання, мені здавалося, що вже якось щось змінилося. Але у цьому звіті наведена наступна інформація. Відповідно до цього дослідження, 70% чоловіків вважають, що найважливішою ролью жінки є піклування про дім та приготування їжі для родини, а вирішальне слово в сім'ї має залишатися за чоловіком. Ще 18% чоловіків зазначили, що мають право вдарити або побити дружину, якщо дізнаються про її зраду. 82% чоловіків вважають, що є жіночі та чоловічі професії. От такий вступ одразу для тих, хто буде закидати нам, що ми занадто багато говоримо на ці теми, ну, очевидно, замало ми говоримо про це. Отже, пані Христино, про що, з чого варто взагалі почати, говорячи про це дослідження?
Варто почати з того, що насправді, на жаль, ще у нас, як оці дані, які ви називали попередні, які збиралися Фондом народу населення ООН, і наше дослідження теж це підтверджує, той стереотип, що функція жінки і роль її в суспільстві як матері надалі є і зберігається, тому що дослідження показало, що в переважній більшості випадків в питанні, з ким мають проживати діти, зацікавлена саме мати. І мати звертається до суду, і в 70% справ суд залишає дітей проживати з матір'ю, не тому, що у нас нібито дискримінують чоловіків, як часто прийнято це говорити, а тому, що чоловіки не зацікавлені в тому. Вони приходять в суд і кажуть, ми не заперечуємо, нехай живе. Ми не маємо нічого проти, нехай діти живуть з матір'ю, тому що, зрозуміло, це додатковий тягар, в якому вони... Ну, не зацікавлені і не мають бажання, щоб з ними проживали діти.
Відповідно, це як наслідок, я так розумію, що логічно припустити, що відповідальність у випадку невиконання якихось обов'язків лежить більше теж на жінках, тому що вони просто-напросто їх більше виконують.
Звичайно, так, але тут є друга сторона, що, наприклад, ми аналізували справи, де батьків притягують, власне, до відповідальності за ухилення виконання обов'язків. Ну, що це може бути? Наприклад, залишення дитини без нагляду вдома, якщо це зовсім маленькі діти. Або навіть такі абсурдні ситуації, коли батьки телефонують, що дитина немає вдома, пропала там ввечері 11 година, і поліція в цьому випадку, вони телефонують, просять допомогти. І поліція на них складає протоколи, що нібито вони ухиляються від обов'язків, чому ж ця дитина ще не повернулася, що вони в цьому винні. Хоча насправді це так не має бути, тому що в даній ситуації батьки навпаки хвилюються за дітей і просять допомоги в поліції. Але що ж показало це дослідження? Що коли йде мова про притягнення до відповідальності, протоколи поліція, як правило, складає на матерів, навіть не з'ясовуючи, з ким живе дитина, з матір'ю чи з батьком. Бо якщо дитина живе із матір'ю, і з батьком, тоді виникає питання, чому саме на маму складає цей протокол? Правильно, адже батьки мають однакові обов'язки щодо виховання дітей. Тому, власне, і судові рішення, як правило, стосуються притягнення до відповідальності саме матерів. І як на нашу думку, це є несправедливий момент, який свідчить про дискримінацію, тому що на етапі, власне, тоді, коли з'ясовують, хто кого ж варто притягнути, ні поліція, ні суд не досліджують, з ким же живе ця дитина, для того, щоб з'ясувати, а можливо, на батька варто було протокол скласти в цій ситуації.
Це дивовижно насправді. І є якась аргументація в таких судових рішеннях, або, точніше, в протоколах, чому саме на цю людину оформлюється протокол?
Насправді, аргументації немає. Ми аналізували виключно судові рішення, тому що доступу до матеріалів справ, зрозуміло, і дивитися протоколи ми не мали такої можливості. Але в судових рішеннях цієї інформації немає, тому що, як правило, до цих справ дуже ставляться формально. І, на жаль, навіть самі батьки і матері, і тати дуже формально ставляться до ситуації, коли на них складають протокол і там притягають до відповідальності, чи попереджають, виносять попередження суд, і не оскаржують цих рішень судів. І це може мати в подальшому негативні наслідки. Наприклад, якщо на маму складали декілька разів протокол, то в подальшому батько може говорити про те, що її треба позбавити материнських прав і звертатися до суду. от мене зараз є така ситуація, що на жінку складали протокол, дитині 16 років, вона пізно верталася додому. Жінка до цього ставилася, ну, вважала, що це щось несерйозне і не оскаржувала в суді, а зараз це має наслідки тим, що говорить, що мама не виконувала своїх обов'язків. Тому тут важливий такий меседж у нас до громадян, що, будь ласка, якщо є ситуація, що на вас поліція складає протоколи, що ви нібито не виконуєте своїх обов'язків, притягають до відповідальності, треба звертатися до юристів і оскаржувати це рішення, якщо воно справді є абсурдним і безпідставним, щоб потім не мати проблем в подальшому.
Я би хотіла, щоб повернутися до засадничих, так би мовити, понять, і поговорити про теорію. Взагалі, коли йдеться про те, коли постає питання, з ким буде жити дитина. Зрозуміло, що ситуації бувають різні, і це може бути дитина абсолютно різного віку, але якщо йдеться про дитину вже свідомого віку, чи враховуються її інтереси в таких судових справах, чи взагалі її питають, чи є така практика, з ким ти, наприклад, хочеш жити. Ну, я розумію, що це питання дещо наївне, тому що воно більше сформоване після переглядів американських фільмів, але все одно, яка у нас ситуація в країні?
У нас ситуація така, що закон формально говорить, що з 10 років, коли дитині 10 років, думка дитини має бути врахована. І вона, як правило, коли дитині 10 і більше років, її заслуховує орган опіки і піклування, і дуже рідко потім, чи служба у справах дітей, якщо як всі це знають, і дуже рідко потім суд заслуховує думку дитини. Хоча є практика і Верховного суду, і Європейських судів, яка говорить про те, що якщо дитина у віці такому, що здатна висловити свою думку, це може бути 8 років, 7 років, то варто цю думку заслухати. І не завжди суди заслуховують цю думку, хоча це може бути пов'язано з тим, що в більшості тих справ, яких ми аналізували, там чоловіки не були проти, що дитина залишилася з матір'ю, очевидно, що не було підстав заслуховувати думку дитини. Так? Але в тих ситуаціях, де є необхідність заслуховувати, судді частіше схиляються до того, щоб заслухати думку і врахувати, зокрема, думку дитини заслуховується у присутності психолога, тому що це важливий момент. Але що, на що я хотіла звернути увагу в цьому випадку, думка дитини повинна бути врахована безумовно, і про це і суд говорить, і закон говорить, але в цій ситуації треба ще враховувати ситуацію, яка стосується домашнього насильства, бо, наприклад, є випадки, коли в сім'ї є домашнє насильство, і суди цих факторів не враховують. А це, безумовно, аналогічно має відношення до дітей, які могли бути свідками цього насильства. І тут навіть постоїть питання, якщо заслуховувати цю думку дитини, яка страждала від домашнього насильства, то це теж має бути враховано судом. І методика відповідна, як цю думку заслуховувати. Хоча в нас ще такої успішної, можна сказати, практики немає в цьому.
Тобто, чи правильно я розумію, що на рівні законодавства в нас закріплені якісь базові оці поняття, але чи вони не дотримуються на практиці?
Не завжди, так, не завжди дотримуються.
Що можна зробити для того, аби ситуація змінилася? Це що, знову питання просвітництва елементарного, чи якогось, до цього треба дорости нашому суспільству, щоб зважати на такі аспекти? Що робити?
Ситуація змінюється, звичайно, не так швидко, як ми хочемо, і змінюється, власне, завдяки просвітництву. Ну, бо ми не можемо в законі прописати кожен крок і кожну ситуацію. Це є абсурдно, тому що закон має визначати якісь базові, основні принципи. А вже на практиці ми маємо, ну, зокрема, це питання до адвокатів і адвокаток, наскільки вони усвідомлюють це і необхідність там врахування інтересів дітей і ситуації домашнього насильства, і питання до суддів. І зараз і для адвокатів, і для суддів є навчальні програми розроблені Національною школою суддів, і в цьому напрямку працюють на рівні держави, тому ситуація змінюється, правда, не так швидко.
Що ще з цього дослідження вас здивувало? Можливо, якісь показники, яких ви не чекали, або ж питання, про яке ви би хотіли поговорити, і ви визначаєте його як важливим?
Питання, ну, основний такий момент, який чому ми брали це дослідження і чому ми хотіли це дослідити, це те, що дуже часто ми чули ситуацію про те, що чоловіків, татів, судова система дискримінує, коли йде мова про визначення місця проживання дітей і залишає дитину з матір'ю. І це дослідження нам показало, що насправді це є міф і стереотип, тому що в 70% тих справ, які розглядалися судами минулого року про місце проживання дітей, тати не виявляли бажання, щоб діти жили з ним, а в тих справах, де вони виявляли бажання, то 50 на 50. 50% залишалися без матері, 50% з татом. Тобто, коли тато звертався з позовом, то є практика і абсолютно рівноцінна, що й до матерів, що суд залишав дитину проживати з матір'ю. І ще один момент, над яким ми будемо працювати, на яким хотіли звернути увагу, що не можна притягати до відповідальності батьків в тій ситуації, коли вони навпаки піклуються про дитину. Наприклад, дитина отравилася і вони везуть дитину в лікарню. То який може бути на них протокол за ухилення від виконання обов'язків, бо дитина там напилася алкоголю або вживала якісь ліки, і вони везли її в лікарню, щоб спасти, так? Або дитина повернулася пізно з дому і вони телефонували в поліцію, щоб шукати. То тут очевидно притягати їх до відповідальності за це не потрібно. І немає ось цього єдиного розуміння. Тому ці два моменти є важливі, які от ми відмітили в нашому дослідженні.
Ще з приводу саме тих людей, які перебувають у подружжі, якщо про це говорити, ну, тобто вони не розлучені, а мешкають разом, і дитина, відповідно, живе в родині. Якщо от трапляється якась така ситуація, або, як ви зазначили, що звертаються в поліцію, дитина зникла, або ж якісь ситуації з ліками чи алкоголем, теж складається протокол на мати чи на одну людину, чи все ж таки на подружжя, на двох людей?
У 80% випадків складається протокол на мати. На жаль.
Ну, це ще більше питань постає, тому що мені здалося, що на початку, коли ми говорили, то йшлося про те, що все-таки дитина проживає з матір'ю тільки.
Ні, от насправді, коли ми навіть не можемо в цій ситуації стверджувати, з ким проживає, тому що суд в своїх рішеннях цього питання навіть не висвітлює. Тобто ви коли візьмете, почитаєте рішення, що, наприклад, на маму складається протокол, і інформації про те, з ким живе ця дитина і саме чому на маму, ми не знайдемо в цьому рішенні. Але що ми можемо точно сказати, і про це говорить і Державна судова адміністрація, статистичні дані Державної судової адміністрації, що близько 80% випадків протоколи за ухилення виконання батьківських обов'язків складаються на матерів. І це незалежно від того, чи з батьком, що дитина проживає також, ну, чи повна сім'я, чи не повна сім'я. Тобто це тут цей фактор не враховується.
Є ще у розширеному тексті, у звіті, яке опубліковано на сайті Юрфем, є підпункти якість судових рішень. Ось про це хочеться поговорити, ну, тому що так опосередковано воно ніби прозвучало, але все одно хочеться виокремити в окремий такий розділ. Про те, що відбувається безпосередньо в судах і як це вирішується. Ну, тобто, зрозуміло, що коли оформлюється протокол тільки на мати, то тут багато питань, але протокол – це все ж таки не судове рішення.
Так. Щодо якості судових рішень, ми намагалися тут врахувати такий фактор. Чи, по-перше, суд достатньо досліджує всі обставини. Наприклад, чи з'ясовує, чи було домашнє насильство в цій сім'ї, коли йде мова про місце проживання дітей. Коли, наприклад, йде мова про притягнення до відповідальності батьків, чи суд враховує їхній матеріальний і сімейний стан. Наприклад, у нас було рішення, коли мати з дитиною ночували в машині, тому що вона не мала де жити, і вона, сталася ситуація, що вона просто лишилася на вулиці, і вони ночували в машині. І суд, поліція склала протокол, направила до суду, і суд виніс цій матері штраф у розмірі 1500 гривень, не врахувавши той фактор, що вона не має житла, і вона сама з дитиною, хоча міг їй дати попередження як міру покарання, так, а не штраф. І тут цей момент, коли суди мають можливість вирішувати, чи попередити людину за вчинення правопорушення, чи накласти на неї штраф. Бо, наприклад, якщо є мати одинока, яка виховує двох дітей самостійно, і, відповідно, вона, ну, очевидно, що вона краще ці гроші на харчування дітям витратить, ніж буде платити штраф за те, що дитина пізно повернулася додому. Тому ось цей момент ми намагалися врахувати і донести до суддів от врахування цього пропорційного врахування ситуації, коли є доцільність накладати штраф на сім'ю, а коли немає доцільності цього робити, і варто обмежитися попередженням.
Що можна сказати про ситуацію, яка наразі в європейських країнах, в Америці, наприклад? Я розумію, що це така досить сумнівна тактика постійно звертатися до чогось досвіду, краще аналізувати наші, намагатися вирішувати наші проблеми, але все ж таки, як це працює в інших країнах? Тобто, чи можна сказати, що ми відстаємо в цьому розділі, скажімо так, законодавчо від інших країн?
Законодавчо я би не казала, що ми відстаємо. В нас є певні прогалини і моменти, там, можливо, недосконала ситуація в практиці, яку ми можемо виправляти. Але в норми нашого законодавства є достатньо хорошо, добре розвинені, і з врахуванням йде мова йде і про врахування інтересів дітей, і врахування ситуації, і в тому числі домашнього насильства. У нас зараз нове законодавство. Просто тут питання більшого практики і усвідомленості того, більше така людиноцентричний підхід має бути до права, і до закону, і врахування цих цінностей, і прав людини, і можливостей. Тобто не просто сліпе застосування норми, а, власне, набагато більш ширше дивитися на і гендерні аспекти, і інтереси дітей. Тому я би не сказала, що ми відстаємо від... І у нас трохи зовсім інша система права, ніж в Америці, так? В них там зовсім інші підходи, ніж у нас. Тому нам просто потрібно удосконалити ті механізми, які є, і зважати у своїй роботі, як адвокатам, так і суддям, на усі гендерні аспекти. Чому, наприклад, в ситуації більше тягар лягає на жінок, менше на чоловіків, як це можна змінити, які можна застосувати підходи інші. Ось цей момент є важливий.
Тобто, чи можна сказати, що тут от саме, скажімо так, правило прецеденту, в принципі, було би дуже корисним, якщо застосовувати от якісь такі моделі, які вже розглядалися, якісь більш гучні справи, чи вони були би більш ефективними в таких випадках?
Насправді, воно таке і є, тому що зараз новий наш Верховний суд і практика судова йде таким чином, що наш Верховний суд виносить такі класичні судові рішення, зокрема, наприклад, у справах про визначення місця проживання дітей, де, власне, завдяки позиції Верховного суду відійшли від цього розуміння, що, як правило, дитина має залишатися проживати з матір'ю, що завжди колись використовували суди перших інстанцій. Верховний суд сказав, що так не може бути, що є норми Європейської конвенції, яка говорить, що батьки мають рівні обов'язки щодо виховання дітей, і тут суд має враховувати інтереси дітей в першу чергу. Тому в нас вже розвивається оця система, коли судді нижчих інстанцій зважають на позицію Верховного суду, і Верховний суд, власне, займає цю нішу, коли говорить, як можна трактувати і застосовувати той чи інший закон.
Дякую вам дуже за відповіді і взагалі за роз'яснення, тому що тема дуже важлива. Христина Кіт, голова громадської організації Асоціація жінок-юристок України ЮРФЕМ, адвокатка, кандидатка юридичних наук.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.